по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 след обед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. Приятно ми е особено да кажа добър ден на следващия си гост.
Ми е много приятно.
Много красива, умна, достояла жена, Валя Чулова.
Благодаря.
Заповядайте. Валя Чулова, общински съветник в Общинския съвет на столицата и е ръководител на предприемачи ГЕРБ.
Да, отскоро.
Отскоро.
От няколко месеца.
Да. И веднага на въпроса. Предприемачи ГЕРБ, вие какво се опитвате? Да иземете функцията на работодателските организации и да ги партизирате?
Нито едното, нито другото. Предприемачи ГЕРБ, създадени сме по идеята на Предприемаческия съюз на Европейска народна партия. Целта е да улесним диалога наистина между малките и средните предприятия и правителството. Няма да се затворим само за нашите предприемачи, които са членове. Не е задължително да бъдеш член на ГЕРБ, за да бъдеш част от предприемача ГЕРБ, въпреки че е желателно. Но има много компании, които ни подкрепят, които определено са за реформите и определено ще правим с тях общи
инициативи. Да, господин Чулова, обвинението си ГЕРБ си прави банка от богатащата. От хората с парите, прави си банка на фирми, на които да дава обществените поръчки, пък да дават комисионна на ГЕРБ.
По същата логика... Веднага. По същото логик всички бизнес асоциации, с които ГЕРБ работи, с които са непрекъснато дискусия по различни проблеми, законодателни промени, те също могат да бъдат обвинени в абсолютно със същите думи. Няма банка от богатащчета. Аз не знам и какви богатащчета може да се намеря сред малките и средните компании в България.
Това честно да ви кажа, малки и средни компании.
Това са над 95% от компаниите, които са в България, са малки и средни предприятия. Такива са при нас. При нас нямаме големи предприятия, така наречени олигархични структури.
Добре, защо да предпочитат предприемачи ГЕРБ?
Защото има чубаяност.
Компаниите, а не КРИП, например.
Конфедерацията
на най-големите.
Едното не изключва другото.
Може и двете.
Разбира се, може и БТПП, и в КРИП, Асоциация на индустриалния капитал, да не ги изборявам всички. Между другото, повечето ни членове членуват в някои от тези асоциации, но така се припознават и се мотивират наистина. Наскоро обиколих 30 града. Видях какво е в страната. Нямах възможност да пътувам последните години толкова много из България. Бях фокусирана в Столична община. Вие знаете, там много правим, много говорим. За сега ми се иска наистина да поговорим и за страната. Това, което липсва, е някой, който да ги мотивира, да ги обединява, да ги чуе, да ги мотивира да направят те сами своите стратегии.
Какъв браншовия състав? От какви браншове са?
От различни браншове.
И второ, какви възможности им предлагате? Вие скоро бяхте и в Европейския парламент на една голяма поредица от срещи. Ще кажете, но какви възможности им предлагате? Откъде пари за бизнес, казваме накратко, в България? Знаете, банките не дават инвестиционни кредити, не дават много тежки обезпечения. Обикновено един малък и среден предприемач няма такива възможности.
Факт е това.
Как ще решите тези въпроси? Например, да не продължавам списък.
Аз ще започна
В 4 въпроса вече.
И аз един пети ще добавя какво искат, например, предприемачите от Северозападна България. Видим, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен.
Най-бедният край.
Най-бедният край в България, в Европа. Искат стратегия за икономическо развитие на Северозападния регион. Моя роден град е Видин. Най-бедният град в Европа. Най-бедният град в България.
Как ви се е станала комунистка?
Ами аз съм си по душа демократ.
Е, видя на БСП Миков от Видин.
Държих е страх. Държих е страх. Видин ражда интересно
хора. Какво с тази стратегия за Югозапада България?
Това, което ще направим есента, е предложенията да дойдат от предприемачите от всички тези градове. Ще ги съберем на една голяма дискусия. Ще ги подготвим предварително, за да се съберат по градове, да развият идеите.
Каква е голямата рамка? Какво може да им предложи държавата или ГЕРБ в частност?
Да, улеснен достъп до финансиране. Това е
искам. Това е най-важното.
Това е най-важното. Това, към което всички са се фокусирали от бизнеса, са европейските проекти. Новата оперативна програма, конкурентоспособност, програма за развитие на селските райони, но това не е достатъчно. Наскоро бяхме в Брюксел, там имахме среща с господин Катайнен, заместник председател на Европейската комисия, който отговаря за план Юнкер реално. И му поставихме един въпрос, много приятно за нас, приятна за нас изненада беше, че той се съгласи. Искахме в България да сме първата държава, може да бъдем и единствената, ще видим, но със сигурност в нашия регион, която да направи инвестиционен консултантски офис за план Юнкер, нали говорим за финансиране, който офис ще подпомага на предприемачите да структурират своите проекти за кандидатстване, ще има директна връзка с инвестиционния консултантски офис към Европейска инвестиционна банка. Това са експерти, които наистина ще подпомагат самото структуриране на
проекта. Това всичко хубаво. Как ще потъкат паричките от Европейската банка към нашите български
предприемачи? Ще се борим за проекти. Този план Юнкер си е само за бизнеса. Това не е план за правителството. За големи проекти, разбира се, на бизнеса.
Този офис, само за него да попитам, той ще бъде регионален за България или регионален за Балканите?
Ние искаме да започнем с България. Той беше много оптимистичен за развитието на България като един хъб на Балканите. Според него и според нас имаме абсолютния потенциал да бъдем хъб за развитие на предприемачеството на Балканите и за стартапите, така популярните стартапи. Те също търсят финансиране. Много може да се направи за тях. Развитие на младежко предприемачество е много основна тема, с която ще се занимаваме.
Това е много важна тема. Какво за младежкото предприемачество?
Това, от което се интересува...
Нали знаете, младежката безработица от една страна статистически вече опира към 30% в европейски мащаб. Но младежката безизходица надхвърля около 35% и това са само статистиките. Представете си колко не са обхванати от статистиката.
Със сигурност. Може би процентите дори са по-висок.
Абсолютно съм сигурна, че към 50 удря със сигурност.
Това е липса на мотивация.
Как ще дадем ние възможност на младите хора да кажат, аз искам да уча в България, да остана да работя в и за България, защото и моята родина ми осигурява възможности за работа и аз ще бъда полезен. Как? Какво
точно
специално за младите?
Говорим. Първо ще започна с това, че младите нямат мотивация да останат в България по хиляди причини.
Те имат мотивация, ние има отнемаме. Майде, вие сте по-млада от мен, да не ги включвам.
Помагаме, отнемаме,
да.
Сигурно.
Отнемаме им със сигурност.
Това, с което можем да ги привлечем, са възможности. Те наистина не се чувстват добре там, където се общуваме с много млади хора, студенти, завършващи, останали първа година да работят в Англия, да работят в Виена, на различни места. Да. Всеки търси начин да се върне в България. Казват обаче, заплатите са ви много ниски, ние сме учили навън, инвестирали са нашите родители, не ни се изплаща да се завърнем. Това, за което бихме се завърнали, е да правиме бизнес в България. Наш собствен малък бизнес. Ето тук идваме ние с нашите идеи за развитие на младежко предприемачество. Привличане на инвестиционни фондове, които да финансират, фондове за рисково кредитиране, които да финансират такива нови идеи, повече фондове. Този консултантски офис ще изпълнява и такива функции. Законодателство за такива компании, стартапи, регистър на стартапи. Ще имаме пълна подкрепа от Европейската комисия, поне така ни обеща господин Катайнен. Така че до края на годината трябва да структурираме този офис.
Не може ли също така и освен възможност за по-лесно финансиране, за повече концентриран паричен поток за финансиране, да се помисли и за по-малко обем и тяжест на обезпеченията, които ще се провожи. Защото един новостартираш бизнес, знаете, че това ма е най-голямата мъка. Той хем няма пари да стартира, хем няма с какво да обезпечи кредита. Точно и се въртиш по магиосен кръг.
Точно така, но банките ще си останат на тези условия. Те са супер консервативни. Това е разбираемо. Трябва да е стабилна банковата система. Така че какъв е избора? Оперативни програми, там търсиш опит пак, нали? Трябва да имаш някакъв опит, за да кандидатстваш. Значи, говорим основно за европейските фондове, при които можеш директно да, реално да кандидатстваш без опит. Като Косме имаш Хоризонт 2020 за развитие на иновациите. Тоест, можеш да нямаш опит, да кандидатстваш дори за пари, за да развиеш този свой опит, да направиш изследване дали продукта, който си измислил ти е достатъчно иновативен. И ето ти една възможност.
И като говорим за предприемачи, ГЕРБ Не мога да не ви попитам за този офис, който казах, ще се опитате да разкриете първоначално в България по плана Юнкер. Не мога да не попитам каква готовност и имате ли портфейл? Макар че са от няколко месеца и самия план Юнкер е от почти толкова, колкото сте и вие.
Да, той е...
Почти по същото време горе-долу беше обявен.
Реално този месец се гласува...
Ето идея за... беше обявен, да, така и хората, да, можеха да мислят хипотетично, така, макар. Така, това искам да кажа.
Все още нямаме.
Портфейл от проекти няма. А от
имаме насоченост от
къде? Да. А не, не, аз те ви питаме, имаме ли проект?
Имате проекти ли имаме много. Те са обявени от Министерство на финансите. 18 проекта. Там няма обаче частни партньори.
Така.
И... имайки предвид, че този план е за бизнеса, всичките проекти са страхотни. Те са основно енергийна и транспортна инфраструктура. Компаниите, които ще кандидатстват, има голям шанс да успеят, трябва да представят проекти основно в енергийна и в транспортна инфраструктура и развитие на образование, така наречени меки мерки. Първо условие. Второ условие, за да имат повече точки, самите проекти трябва да обхващат съседните държави. Затова ние искаме този хъб все пак да отговаря за регион, защото целта на Европейския съюз е да привлича капитали за развитието на регионите,
сигурно,
не
много,
само на определени
много
държави.
Много сте мислили как гърците биха били един добър партньор, но сега изведнъж...
Не сме мислили също са гърци, между другото.
Как? Успяхте да предвидите, да, че кризата така ще се развие, че няма да търсите гръцки партньори.
Тежко е. Тежко е с Гърция, има интересни моменти.
А кой е румънците?
Не е задължително да е само балкански регион. Но това имате...
Спрашва,
може да бъде, разбира се, като цяло Източна Европа, може да бъде като цяло Европа, но по-лесно, разбира се, да го направиш с партньорите. Зависи от проект. Не ми се иска да по-рано да обявяваме неща, но ще
така,
имаме вече готовност.
Кога ще имаме така първа видима инициатива от вас?
За кое говорим?
Благодаря, предприемачи ГЕР, примерно, да кажете, ще открием ето този хъб или нещо, което...
Първа видима инициатива ще бъде след местните избори.
Що след?
Защото всеки ще бъде много фокусиран в местните избори за своят град, за който отговаря.
Действате, значи...
Но, всъщност, първата видима инициатива може да е с вас. Въпрос. Може вие да ни подкрепите. Това не ли се казва в края на предаване?
Вече
ли
наближихме?
Да. Наближихме. Да станем прави или... или е много рано.
Ще стане.
После. Първата видима инициатива ще бъде стратегия за развитието на Северо-Западния регион.
Така.
Която видима инициатива ние ще ви поканим вие да ни подкрепите чисто медиа.
Кога смятате да обявите?
Октомври, начало, ох, ако да сме готови, говорим не да сме готови с стратегията, да сме готови с
организация,
събиране на идеи, голяма конференция, събиране на всички предприемачи от региона. Ще поканим не само от ГЕРБ, ще поканим и от бизнес
асоциация.
Разбира се, ще поканим всички, които имат желание да участват, разбира се. Но не се затваряме. Имам книга.
Къде е момичето с фанелките? Няма го. Ще имате книга за предприемачи ГЕРБ. Искам за инициативата да ви дам това, защото това по този начин ние с всичките инициативи правим клуб на инициативите.
Защо?
Просто защо е най-важният, на който трябва да се отговаря, и ние ще очакваме отговор от вас. Съпоменайте.
Благодаря.
Така. Сега, направихте ми реклама. Са хубаво тяло. Каква книга носите?
Нося нещо от един човек, който вие познавате. 4 години преди новата ера е роден. Да, има едно послание. Познавате го като изкуство, като мисли.
Има любим.
Тук съм написала негови мисли, завършващи с мои. Аз си мислях, че те трябва да са много лични, много са духовни, защото смятам, че имате мисия в журналистиката. Но ако искате, вие го прочетете. Аз
чакай да
видя
какво има нещо.
Мога аз да го прочета. Аз ще го прочета.
Я го прочетете вие, не толкова.
На къде да гледам?
Камера за госпожата.
Добре. Духът е най-велик, когато е загърбил страничните неща. Създал си е мир, като не се страхува от нищо. Създал си е богатство, като не купнее за нищо. Най-сърдечно желая на всички нас и на теб лично да овладеем себе си и да се обединим, за да създаваме добро. За нас, за България.
Валя, много задължаващо. О, ти благодаря.
Затова
ще се опитам. И последен въпрос, че ти побързо да станеш Местните избори, какво правим? Да. Ще спечели ли ГЕРБ в София?
Категорично, да.
Да?
Да.
А общинския съвет?
Категорично, пълно мнозинство. Това не означава, че трябва да успокоя хората и да кажа всичко е нормално, спокойно е, не ставайте да гласувате. Това е голям проблем и голям риск. Фандъков е безспорния лидер, обичат я всички, но не трябва да се лъжа, че спокойно в София всичко ще бъде наред. Не е задължително да отидем да гласуваме. Това е риска наистина. В тези избори го говорим непрекъснато.
След 15 дни ще го започнем и това. Още
има много време. И аз много ти благодаря. Чао.
Това беше, уважаеми зрители, Валя Чилова, предприемач ГЕРБ и съветник в Столичния общински съвет.